limits a waste of time. Negative thinking, don't you waste your thoughts. Verbal conflict is a waste of word. Physical conflict is a waste of flesh. People will always be who they want, and that's what really makes the world go round. Unconditional love is scarce. Precious life to me, so I live my life for you. You see, you've always been there for me, and so I'll be there for you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Είμαστε ενώπιος ενώπιο. Το κανονικό πότε θα αρχίσει?
Με κέφια μπήκες δυνατά. Την επόμενη Πέμπτη.
Ένα διάλειμμα.
Όχι σήμερα. Την 6 του μηνός. Δεν είναι η επόμενη Πέμπτη. 6. Ναι. 6 Οκτωβρίου. Και ξεκινάμε με Άντζελα Γκερέκου. Άντζελα Γκερέκου, την λαμπερή ηθοποιό που μιλάει.
Ομορφιές, καλοσύνη και ταλέντο.
Μιλάει για πρώτη φορά για τη γνωριμία της, το γάμο της, τη ζωή της με τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα αξιοποιήσω στην εκπομπή αυτή. Ξέρεις ότι εγώ έχω μεγάλο αρχείο συνεντεύξεων και με τον Ντόλι, αλλά και με τον Ντόλι και την Άντζελα μαζί. Οπότε νομίζω θα είναι μια ωραία εκπομπή.
Και
θα,
ωραίο ξεκίνημα.
Θα είναι και πλημμυρισμένη με τραγούδια του Ντόλι, που ξέρω ότι και σε σένα όπως και σε μένα, που είμαστε έτσι λίγο παλαιότεροι, κάτι σημαίνουν τα τραγούδια αυτά. Έχεις δυνατό εξώφυλλο σήμερα. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, λέγοντας ότι ο τίτλος της επικαιρότητας σήμερα είναι ο τίτλος, δυστυχώς είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Σενάρια πολέμου πάνω στο τραπέζι.
Εμείς και τα νέα είμαστε οι δύο εφημερίδες σήμερα που έχουμε αυτά τα σενάρια εμπλοκής. Κοίταξε, νομίζω το λέμε κάθε μέρα και δεν το λέμε μόνο εμείς, ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Το ζήτημα είναι ότι τι περιμένουμε από τον Ερντογάν πέρα από αυτά που κάθε μέρα βλέπουμε και έχουν φτάσει οριακά. Τι επιδιώκει. Καταρχήν νομίζω ότι και εκτιμώ και ακούω και μαθαίνω ότι επιδιώκει να ενδεχομένως να έχει ένα επεισόδιο μικρής κλίμακας αλλά με ένταση στο Αιγαίο, είτε με ναυτικό αποκλεισμό δύο νησιών, μεγάλων νησιών, γι' αυτό έκανα και αναφορά και στη Σάμο και στην Μυτιλίνη, ή ένα επεισόδιο με αφορμή τις έρευνες που θα ξεκινήσει. Με στόχο να προκαλέσει αυτή την ένταση και να πάει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου να γκριζάρει είτε μια περιοχή είτε να βάλει θέμα όπως το θέτει της αποστατικοποίησης των νησιών. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, πέρα από τα διπλωματικά που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και σωστά τα κάνει, έχει σημασία οι δυνάμεις που έχουμε εμείς, οι διπλωματικές και οι ουσιαστικές.
Και η ετοιμότητά μας.
Και η ετοιμότητά μας, και γι' αυτό παρακολουθεί κανείς με ενδιαφέρον και τις σημερινές αναφορές του Πρωθυπουργού. Τώρα, έχει ξεφύγει το θέμα αφενός από το εσωτερικό της Τουρκίας και πόσο αυτό μπορεί να επηρεαστεί. Έχω την αίσθηση, Νίκο μου, ότι έχει φύγει και από το «δεν μας δίνουν οι Αμερικάνοι τα F-35». Γιατί κάποια στιγμή αυτή η ισορροπία, θυμάστε το παλιότερο, το λεγόμενο 7 προς 10, θα ξανέρθει.
Δεκαετία του 80-90.
Και ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Είναι η κυριαρχία της Τουρκίας. Ο στόχος να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή, και στο ΝΑΤΟ αλλά και στη Συρία και στη Λιβύη και ανατολικά, και με τον Πούτιν και με την Ευρώπη, όταν είναι να πάρουμε ειδική σύνδεση. Η λογική, νομίζω έκανε και μια αναφορά ο Πρωθυπουργός, της αυτοκρατορίας. Αυτό είναι που ενοχλεί και τους Αμερικανούς, και αυτός είναι ο λόγος που οι Αμερικανοί έχουν βάλει, προσπαθούν να βάλουν φρένο με τις θετικές αναφορές από το State Department. Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο Και νομίζω ότι η συνέχιση των διπλωματικών επαφών που κάνει η κυβέρνηση, οι αναφορές που κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, έχουν σημασία, παίζουν το ρόλο τους, αλλά τίποτα δεν παίζει ρόλο παρά να είσαι εσύ έτοιμος, αν προκληθείς να έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις. Δυστυχώς, όπως το είπες, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση.
Τώρα θέλω... Ναι. Θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σου, Αντώνη, για αυτά που συμβαίνουν με την ενεργειακή κρίση. Είδαμε το πρωί πάλι δολιοφθορά σε... πιθανότατα δολιοφθορά, δεν μπορεί να είναι όλα αυτά ατυχήματα, σε αγωγό. Συζήτηση στην Ευρώπη για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Τι λες, τι βλέπεις?
Καταρχήν νομίζω ότι ο αγωγός αυτός έχει αχρηστευτεί, από ό,τι διαβάζω κάποιες αναλύσεις από ξένα δίκτυα, κυρίως σουηδικά. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αρνητικό. Είναι ένα θετικό γεγονός ότι και με δική μας πρωτοβουλία και άλλων χωρών, αλλά νομίζω η ελληνική κυβέρνηση το ξεκίνησε, να υπάρξει μια πιο οργανωμένη πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο από παντού, όχι μόνο από τη Ρωσία. Αλλά το πιο σημαντικό, αγαπητέ Νίκο, είναι, και το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ηγέτες να αποφασίσουν και γρήγορα ένα ταμείο στήριξης των νοικοκυριών. Αυτοί που τα γνωρίζουν καλύτερα τα ενεργειακά από μένα λένε ότι δεν το βλέπουν πολύ εφικτό. Άρα θα περάσουμε έτσι κι αλλιώς ένα δύσκολο χειμώνα, παρότι οι τιμές στη χοντρική είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν καιρό, και περιμένουν να γίνουν και στη λαϊκή, στην λιανική, για να τις νιώσουμε σε ένα βαθμό κι εμείς.
Νομίζω θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μείνετε συντονισμένοι στην Κοσμοτέ TV, γιατί παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν. Πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο που υπόσχεται να προσφέρει πολλές μεγάλες αθλητικές στιγμές που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, σε περίπου 30-40 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χαρίτση, με τον βουλευτή και πρώην υπουργό και τώρα τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Τριήμερο στο Μόναχο, προσφορά από τη Holiday Emotions, με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, ιδανικός για μια οικογένεια 4 ατόμων από τη MyTherm, και ένας δυνατός αφυγραντήρας, καθαριστής, ιονιστής αέρα Μόρις. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία υπέροχα δώρα. Real κενό, δώρα με SMS το 19600. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι έχουμε τον κύριο Αλέξη Χαρίτση στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να τον καλημερίσουμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Να ξεκινήσουμε τα λιντουρκικά, όπως δυστυχώς τα βιώνουμε τις τελευταίες μέρες με τις συνεχείς προκλήσεις του Ερντογάν. Είχαμε και τις χθεσινές τους δηλώσεις σε τουρκικά κανάλια μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Είναι πιθανό για σας, και μπαίνω κατευθείαν στον πυρήνα της ανησυχίας του κόσμου, ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο σε αυτή τη συγκυρία, έτσι όπως χτίζει το αφήγημά του ο Τούρκος Πρόεδρος?
Έχετε δίκιο, κύριε Δελατόλα, ότι πράγματι υπάρχει μία έκδηρη ανησυχία στον κόσμο, στην ελληνική κοινωνία για αυτό το ζήτημα, γιατί φαίνεται ότι η επιθετικότητα από την, η ρητορική τουλάχιστον επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας ή του Πρόεδρου Ερντογάν εντείνεται. Τίποτα προφανώς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και εδώ νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ο διεθνής παράγοντας, οι συμμαχίες της χώρας, το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα μέλος όλων των διεθνών οργανισμών. Πρέπει και οι σύμμαχοι να κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν και αυτήν την λογική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε αυτόν ο οποίος απειλεί και σε αυτόν ο οποίος απειλείται. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θα περίμενα και από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα να κινείται σε μία λογική, αν θέλετε, για να το πω και πολύ απλά, καρότου και μαστίγιου, κίνητρα και αντικίνητρα. Γιατί ναι, πρέπει να υπάρχουν προφανώς, εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες με την άλλη πλευρά. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο είστε πάρα πολύ έμπειροι ότι πολλές φορές έτσι προλαμβάνονται και δυστάρεστες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ακόμα και από ατύχημα, έτσι όταν υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίες. Όμως την ίδια στιγμή δεν μπορεί να μην τίθενται σε διεθνές επίπεδο και τα ζητήματα των κυρώσεων, τα οποία είχαν υιοθετηθεί, υπενθυμίζω, τον Ιούνιο του 2019 στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά από τότε εγκαταλείφθηκαν, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη μεριά της Τουρκίας.
Είναι πάρα πολύ κυρώσεις, για τις κυρώσεις, λέτε, ναι, όταν ετίθετος εφαρμογή ναι, θα ήταν ικανές να αποτρέψουν αυτούς τους στόχους που επιδιώκει η Τουρκία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, το οποίο πρέπει και αυτό να το εξασκήσουμε. Όπως βεβαίως και το γεγονός ότι η χώρα, και σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχει μια ενιαία στάση, έχει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δεν τα βάζει στο τραπέζι των συζητήσεων και του διαλόγου. Και την ίδια στιγμή βεβαίως αυτό το οποίο εμείς λέμε και νομίζω αυτό το οποίο συμφωνεί και η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλά βεβαίως πάνω στα ζητήματα τα οποία αφορούν τις υπαρκτές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς ότι σε μια σειρά από ζητήματα, με κορυφαίο ενδεχομένως και το μεταναστευτικό, υπάρχει μια σαφής προσπάθεια εργαλειοποίησης από την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Τούρκου Προέδρου. Είναι λάθος της ελληνικής κυβέρνησης, στρατηγικό λάθος, ότι μετατρέπει αυτό το ζήτημα σε ελληνοτουρκικό, ενώ είναι ευρωτουρκικό το ζήτημα του προσφυγικού, και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι ως μια διαφορά των δύο χωρών. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ρητορική επιθετικότητα, η οποία βεβαίως εκπορεύεται και από μια ανάγκη εσωτερικής κατανάλωσης, αν θέλετε, για τον Τούρκο Πρόεδρο. Νομίζω όμως ότι όσο οξύνεται αυτή η ρητορία, τόσο μεγαλώνουν και οι πιθανότητες, δυστυχώς, να έχουμε και χειρότερες καταστάσεις στο άμεσο μέλλον.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, πάμε και λίγο στην οικονομία, την οποία την έχουμε μπροστά μας, διότι όλα δείχνουν πως πάμε σε ένα δύσκολο χειμώνα. Έχουμε αυτά τα ατυχήματα που όλοι πιστεύουμε, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι δεν είναι ατυχήματα, αλλά πρόκειται για δολιοφθορά στους αγωγούς του φυσικού αερίου. Φαίνεται ότι η Ευρώπη θα παγώσει το χειμώνα. Φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα και στη χώρα μας, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει με υψηλούς ρυθμούς και παράλληλα οι τιμές στην ενέργεια, ακόμα και όταν αποκλιμακώνεται η τιμή για παράδειγμα του πετρελαίου, εξακολουθούμε να βλέπουμε στα βενζινάδικα υψηλές τιμές και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Θέλω να σας ρωτήσω τι προβλέψεις κάνετε για τον χειμώνα και αν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις μεγάλες δυσκολίες που βλέπουν τα νοικοκυριά να ορθώνονται μπροστά τους. Και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Ναι. Και πείτε ότι τα μέτρα είναι σωστά. Παρακαλώ. Να βγάλουμε και μια είδηση από την απάντηση.
Μακάρι να μπορούσα να βγάλω μια είδηση.
Γιατί γύρω-γύρω πάτε, αλλά ναι, καλά είναι. Κοιτάξτε, κύριε Χαρίτση, επειδή είστε και συμπαθέστατος και έχετε και μια. Ναι, πριν σα επιτρέψω να σα πω το εξή. Να προσθέσω στο μακροσκελέσι να γίνει ερώτημα.
Είναι πολύ κρίσιμα ερωτήματα αυτά.
Ναι, ωραία, να σα πω κάτι. Αλλά κοιτάξτε, όταν είναι να λέμε ναι, μεν, αλλά μετά να αποδομούμε και τα 10 δισεκατομμύρια. Και δεν είναι έτσι και δεν είναι γιουβέτσι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση να πεις ναι, αυτά είναι καλά, αλλά πρέπει να κάνεις και αυτό ένα, δύο, τρία.
Καλά, επιτρέψτε μου να πω.
Γιατί δεν αναλαμβάνεις, Αντώνη, εσύ.
Και ο κόσμος κρίνει ποια είναι σωστή αντιπολίτευση και ποια είναι ακόμα περισσότερο.
Εγώ δεν αναλαμβάνω.
Τον
κύριο Χαρίτση περιμένω να πεις.
Ποια είναι η σωστή συμπολίτευση, κύριε Δηλατόλα, γιατί αυτή τη στιγμή την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση.
Προφανώς.
Κοιτάξτε, για τα ερωτήματα του κύριου Χατζηνικολάου, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμα και κέρια τα ερωτήματα τα οποία έθεσε. Επιτρέψτε να σας πω, εγώ δεν μ' αρέσει να κάνω προβλέψεις, μ' αρέσει να κάνω εκτιμήσεις, γιατί δεν είμαι προφήτης. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να δω βάσει των δεδομένων που έχω στα χέρια μου είναι ότι δεν μας περιμένει απλώς ένας δύσκολος χειμώνας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα. Μας περιμένουν αρκετοί δύσκολοι χειμώνες μπροστά μας. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, βεβαίως και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως και με την Ευρώπη να έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με τον πληθωρισμό και με την ενεργειακή κρίση. Και η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ο μεγάλος χαμένος των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συμβαίνουν και λόγω του Ουκρανικού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως εμείς ως Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα βεβαίως, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τις ευθύνες της Ευρώπης. Έχουμε και εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν την ευθύνη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν στο επίπεδο της χώρας τους αυτή τη τεράστια κρίση. Και επειδή είπαμε για τον πληθωρισμό, μην ξεχνάμε, ο πληθωρισμός τρέχει στη χώρα μας τους τελευταίους 6 μήνες με διψήφια νούμερα, είναι πρωτοφανές αυτό, και επίσης βρίσκεται σταθερά 3 μονάδες επάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά για την ενέργεια, τα στοιχεία της Eurostat δίνουν ότι το 2021 έκλεισε με την Ελλάδα να έχει την μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις και την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στα νοικοκυριά. Και το 2022 τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, με τον ενεργειακό πληθωρισμό στη χώρα μας να τρέχει με 62% αύξηση μήνα με το μήνα δηλαδή του ενεργειακού κόστους, την ώρα που στην Ευρώπη είναι στο 38%.
Τι λείπει από τη συνταγή, λοιπόν.
Έχουμε λοιπόν μια κρίση, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, η οποία ναι μεν βεβαίως καμία αντίρρηση είναι διεθνής και πλήττει τους πάντες αυτή τη στιγμή, τη χώρα μας όμως την πλήττει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άρα εδώ χρειαζόντουσαν μέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η έκρηξη του κόστους το οποίο πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέτρα τα οποία δεν έχουν ληφθεί δυστυχώς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, δεν γίνεται η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να σέρνει το χορό της κερδοσκοπίας. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνει αυξήσεις τιμολογίων μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των ιδιωτών παρόχων. Εδώ έπρεπε το κράτος να έχει παρέμβει. Το κράτος έχει άλλωστε διορίσει και τη διοίκηση στη ΔΕΗ. Έπρεπε να έχει παρέμβει για να σταματήσει αυτή η σχροκέδη η οποία τραβάει προς τα πάνω ολόκληρη την αγορά. Έπρεπε επίσης ταυτόχρονα.
Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Χαρίτση. Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι τα τιμολόγια κιλοβατόρα της ΔΕΗ είναι,
Αντώνη,
πιο ακριβή από τους ιδιωτικούς
παρόχους. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τη διακοπή που έκανε ο Αντώνης θα την επαναλάβει σε 5-6 λεπτά. Να σας ξαναπάρουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Βεβαίως. Ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας.